bestegunean hultza gainean bizitakoa, benetan zoragarria, hunkigarria. Begietan malkoak etengabe, besoetan oi ipurdia mugitzeko gogo itzelak, mesedez beste bat egon daitela, eta horrengoa zutunik izatea, aldugun guztia dantzatzeko, eta benetan mi esker.
Bueno, ba, niretzat Kerobia beti izan da oso, oso, oso berezia. Eta beti juten nintzen lagun batekin, eta lagun hori 2012an galdu gendun. Horren ondorioz urte batzuk egon nintzen Kerobia entzun barik, ezin ebalako. Baina azkenengo urtietan edo, bas, hasi naiz pizkat berriro, bueno, hasi nintzen berriro entzuten. Asi que oso, oso, oso ederra izan da zuek berriro, berriro taula gainean ikustia. Kasualidadia izan edo ez, nire onduan eserleku libre bat zeuan, eta denbora guztien imaginatzen eban, bera nerekin zeuala hor. Eta, bueno, ba, momenturik unkigarriena izan zen, Maite Zaitut Tina kantauzen utenian, bere izena antzeko azalako bebai, eta beti identifikatu dutelako abesti horrekin. Así que ese bez, ba, bihotzez eskertzen dizuetana, eta Iruñan ikusiko gara, eta Azpeitin be bai.
Aupa, Kerobia!
Kaixo, Kerobiako familia guztiari, bueno, zapatuen bizi izandakoa Galdakanon, ba, oso, oso unkigarri izan zen. Eta, bueno, gogoratzeko kontzertua, gure bihotzean gordeko dugun kontzertu bat izango da. Eskerrik asko aukeri emotiarren, ba, barriro zuzenin ikusteko, bueno, horrek ikustizek guretzat mimo handiz prestatu duzulea igerten da, eta bueno, eskertzekoa da. Eskerrik asko Kerobia, gora bizitza!
Azken bira, noiz hasiko oteden, baldakit, ez daki. Samurtasunaren ardatzari esan zuenak
azken bira noiz hasikote den ba aldakit, azken zein den inoiz ez dakigulako ainoa, batzutan adibidez 7 urte pasata berregiteko gogoa pizten delako, ezta?
Kerobia taldea ari gara noski, eta berriz elkarrekin ikusteko gogoa gainera entzun duzuen moduan etzen soilik taldeko kidena izan.
Xabi Bandini, Iruñean, Xabi, egun on, zer moduz?
Egun on, ba, unkituta, bai. Korte hoiekin, egia esan, unkituta.
Oso goza politak esan dituzte, eh?
Bai, zelantza bai, bai.
Bai.
Aurreko larun batean, Galdakaora gerturatu ziren zalen ahotxo hiek entzun ditugu. Oholtza gainetik, hori guztia, Xabi, zuek nola ikusi zenuten?
Bai, orain minutu hauetan joango gara desgranatzen guztia ez, baina han komentatu genuen, zera kontzertuan komentatu genuen, ba, bueno, urte guztia pasatu dugula, ia urte guztia hau prestatzen, ospakizun hau prestatzen, bai, eta gainera, ba, bueno, ba, gure nervio desenterekin, hau gauza polita izan behar da, oso polita, brillantea, ez? Eta han bertan egonda, jendearekin egonda, taldekideak gurekin egonda, ohartu ginen nola esentzian, eta hau izan zen, zenatokira atera baino 10 minuturenago. Ohartu ginen nola besterik gabe han egoteak zela importanteena, besterik gabe han egotea, iristea. Zeren eta beste guztia emanazago belako ja, bai. Dena oparetu zitzaigulako.
Elkarrekin egoten naiz eta gauden egoeran egon, COVID-arekin eta protokoloekin eta neurriekin,
claro,
eta
bai, beste, ez? Noski, baina importantea zena zen hori, konpartitzea ospakizun bat eta gainera sinistea hortan, ez da? Eta orduan, bueno, aurreko kortean ere bai elkarrizketan entzun ditugun gauza batzuekin, ados nago, ez? Hor solasaldi hortan ez egon epailik, besterik gabe ez egon disfrutea eta besterik gabe misio bat kunplitzea da, elkarrekin egon eta ospatu, ez?
Kasu honetan, eta zaletako batek bazioen, urrengoa zutunik izan dadila, eserita egon zirelako, baina bueno, zuen tradizioari jarraituz, bera jisteko tentazio hori ezin eutxi, Xabi?
Claro, beti daukagu gola zera ez, beti esaten dugu, bueno, a ber, guazen egotea lasai, guazen lasai egotea kontzertuan, alik eta lasaien, baina, bueno, kerogak badoka, bueno, jartzen garenean hor, kontzertuan gaudenean, ba oso goian jartzen gara, asko emozionatzen gara, eta publiko tartera jeisteak tentazio hori beti dago, eta gu tentazioi beti, ba, enfin, ez diogu, beti sukumbitzen dugu tentazioetara, ez?
Bueno, Kerobia taldea sortu zela 20 urte pasa direla, ospatu nahi du kontzertuen bitartez. Kerobia erreferentziazko taldea da. Zenbat aldiz jonote zara urte hauetan Durangoko azokara, diskoak aurkeztera? Xabi, zenbat aldiz jonote zara?
Ba, etzatzu pentsa. Ez hainbeste, Bueno, Kerobia ekin joaten ginen. Gero Xabi Bandini bezala egonezenean ere bai, baina... Bueno, bai, desentetan.
Joango zen, bai.
Ni badaukat bat emagoan haotxenean Xabi Bandini bezala, baina banda osoa, bai. Eta horre ere, jendartean, azutik, bai. Jendearen berotasuna, ba, aurten agian manu hori pixka bat emugatute izango
Durango
da,
Durango hori buruzko galdera egin diogu Xabiri, ze gargoizeko notizia da, aldez aurretik izena eman beharko dela Durangoko azokara sartzeko, Hau, ba, medikoaren gana joaten garenean bezala, aldez aurretik izena eman beharko dugu Durangoko azokara sartzeko. Eta gero, ordu terdi izango dugu azoka ikusteko eta produktuak erosteko eta ordu terdi emango digute. 1200 bisitari sartuko dira landako gunean, ordu terdiko txanda bakoitzean, eta hori da, ba, gaurko notizia, aldez aurretik izena emaperko dela Durangoko azokara sartzeko. Gero erantziko dugu, ahotseneko konzertuetarako tokia ere, aldez aurretik reservatu beharko dela. Azken orduko albistea da, gero ameketan albistegian zehatzago azalduko digute kultura saileko gure lankidek. Xabi, 20 urte, musika asko, denboran pixka bat bidaiatuko dugu zurekin.
Esan nabako erran hermano, tu no tienes por qué morir, tu no tienes por qué ascendir. Inoiz ez gaitzatela kolore, bakarez margotu, bakarez untxi.
Guk ezar esan gabe jende hasi da WhatsAppa bidaltzen.
Abai, zer diote?
Zapatua heltzeko desiatzen, Kerobia Azpeitian ikusteko desiatzen gaude, dio hemen entzule batek, Xabi,
Hau, zondo gure, bai, desde luego.
Hau izan zen, lehendabizikoa, Xabi, Euskal Herriak beso zabalik hartu zuen, Kerobia.
Bueno, Euskadi Gaztean parte hartu, maketa lehiaketan parte hartu genuen 2003an edo izango zen, ez naiz oso ondo oroitzen, eta hortik aurrera, hasi ginen ba gure diskografiarekin, eta hau izan zen, nolabait, gure lehenengo albuma, ez? Kerobia gaina titulu horrekin, Kerobia, ez? Eta olen biziko singlea, ez? Ba, belarrira esan.
Gainera, lehenengo diskoa, lehenengo singlea, lehen aldi hoien artean kontzertu handienak ere, zuen ordu arteko handienak izango ziren, ez? Ze hori itzapen daukazu?
Bueno, hasiera hartan duela 20 urte, ia 20 urte liburuzari gara hitz egiten. Eta, bueno, ba, orain gauza asko ez badakigu ere, ba, imaginatu, orain dela 20 urte. Ba, bueno, ba, oso gaztea ginen eta...
Ausardia handiagoa izango zen, Xabi.
Temeritate handiagoa. Ausardia orain dikan badago, eta esango nuke ausardi zentzun nago, baina...
Bai,
orain dela 20 urte askoz temerarioa ginen askoz zeragoa, ez? Baina ez dakit, bueno, gauzak asko ikasi dugu, izugarri ikasi dugu, eta hori da topiko bat, ez?
Baina
da, ikasten da, eta gauza batzuk lehuntzen, eta beste gauza batzuei zera ez, importantzia ematen, eta gero ikasi duguna da, nolabait, eskaintzen duzun hortan, ez, nortasun bat izatea, ez? Eta nortasun hori bilatzea. Eta aurkitzea, noski.
Lehendabiziko, aipatu dugu lehendabiziko disko horren ostean, zabaldu zen Joan Andreok, Xabi Bandiniren mundu miresgarria. Bere personaia magiko eta guzti.
Mundu desorekatua instalatzen. Zuen inoiz galdetu
hartan jardun gara txantxetan karaokei buruz. Ainhoa, hau ez dakik karaoketan, baina hau norberak bere etxean edo konzertuetan, karaokearen konzertuetan kantatu du mila aldiz, eh?
Dudari gabe, ba. Dudari gabe. Xabi, egongo dira kontzertu hau prestatzeko agian zazpi urtez jo gabe zeuden abesti batzuk, ez? Nola izan da kantu horiekin berriz ere elkartzea?
Bada, bizikletan ibiltzea bezala, ez dela inoiz erabata azten, eh? Mm. Igual, perizia edo galtzen da bizkedo, baina ez da azten, beti geratzen da zerbait. Mm. Eta esate baterako, gure, orain, hogei urte ospatzeko kontzertu hauetan, ba, hau dekantu desente, aspaldi jo izan ez ditugunak, ez? Yeah. Eta, bueno, ba, entzaio batzuekin, egia da entzaio asko egin ditugula, eta lan handia egin dugula horatzean, ekipoarekin eta bar, baina esandakoa bizikletan ibiltzea bezala.
Ez da inoiz ahazten.
Gainera esango nuke, gainera lengoan komentatzen genuen ere bai, sentsazioa daukagula, daukagun sentsazioa da, ez zela etenik izan, gero behan etenik izan, baizik eta oporretan gehun dela, ez?
Uh-huh. Ros Eskargotekin indarrak hartu, eta esan zenuten, trilogia bat egingo dugu, orduan etorri zen beste hau. Trilogiaren hasiera izan zen ura, eta bai. Biziklapenaren munduan sartu ziren kerobiakoak, ez da?
Bai, ez, Xabi, ura honditan sartu zineten hor, eh? Materia organiko eta gainerakoak, gero aterazen papera bai. Eta kartoia, gero ontziak, orain perspektiba pixka batekin, trilogia hori nola gogoratzen duzu, Xabi?
Bai, lehenbiziko, aurreko diskan, Ros Eskargoten, ohartu ginen, nortasunari buruz hitz egiten nintzenean, ohartu ginen nola gu gustoko genuena zela, historia da kontatzea, alik eta kantu politenak egitea, eta irudi bat ematea, ez? Eta hor hasi ginen. Eta ohartuko garen bezala, hiru gauza hauek dira diskoz-disko lanaz-lana gaur egun arte, ez? Dira fundamentua. Hiru gauza hauek, ez?
Eta, itza, kantu eta irudia.
Bai, gero trilogian beste salto bat eman genuen guk, gure barne salto bat, eta izan zen dena autoediziora pasa genuen, ez?
Bai.
Bere momentuan ja gainera ez gai utzi genuen. Ez,
eta kantak doa jarretzen ituzten sarean.
Bai, eta, bai, bueno, guk geuk hartu genuen zera autoedizioa eta bar, eta ordan ba, bueno, ba, beste forma batean hasi ginen nolabait eskaintzen gure lana, ez? Eta hasiera batean, anekdota bezala, trilogia diska bakoitzak izan behar zituen bost abesti, ez? Baina, klaro, beti gertatzen bezala, ez? Behin emozionatzen zarenean eta azten zarenean kantua egiten. Eta bida, ze polita, oi, ze polita.
Nola utziko dugu, kanpoan?
Bazkenean, ba, lehenbizikoak ez dakit bost zituen, bigarrenak zazpio zortzi eta hirugarrenak beste hainbat, ez? Bueno.
Bai. Bueno, eta bapatean, supernova etorri zen, baita ere, supernova.
Begira, oinez dabil bere panjeatik, oinez dabil eta ez du mapik non galdote ziteken. Galderak, galdetzen dizkion buruari, galdetzen du panjean oraino iritsi daiteke. Ta oinez, jarraitzen du begira zer duen, bere oinen azpian zapaten aztarna.
Xabi, zuen zaleak ostiralerako eta larun baterako planak egiten ari dira. Hemen entzule batek idatzi du Kerobia eta pila bajarre ditu. eta jartzen du Kerobia ostiralaren zai. Bakarri joango naiz eta garrantzizkoena horixe egotea da, han egotea Kerobiarekin batera eta nere musika gustokoa entzutea zuzenean. Ostiralean Iruñean, Xabi, eta larunbaten Azpeitian, eta sorpresa eta guzti, ezta? Bueno, gonbiatuak eta guzti.
Bai, bai, sorpresa daukagu, zen eta Baluarten Iruñean Jon Maia dantzaria, Arkaitz Miner, eta Txika Sobresalto izango dira gurean. Esan genuen bere garaian lagun arteko gauza bat izango zela, izango ziela konzertu hauek, ez? Eta hori da, lagun arteko gauza bat da, ezta? Eta gurekin egongo dira. Eta larunbatean, no geneko lagunak egongo dira Azpeitian gurekin. Beraz, guretzako kompleto, guretzako ospakizun bat, eta vibrazioa.
Zuen buruari egin diozuen opari bai, bai izan da, hau,
eta gero gainerare bai, dispozizioan nago zu esateko ere bai, bai, ba, bueno, larun batean sorpresa gehiago egongo direla, vale. Gutxienez...
larun batean Azpeitian.
Eparkatu ostialean...
Iruñean.
Bai, berri bat emango dugu.
Ah. Ai, txoi, baina ze, bai. Izen propioa da, zuen iragarpen bada?
Bai, guk, bai, sorpresa bat emango dugu ostialean bertan. Gogaigarria da, esatea berri baten batea dela, ez?
Yeah.
Baina, normalean barkatu zaira zute, Baina, normalean ez dugu inoiz misteriora jokatzen. Egia da, ez dugu misteriora jokatzen normalean, baizik eta gozak bere pausuka maten ditugu. Baina, egia da,
vale.
Kontu untan, misterioarekin jolaztuko dugu lapizkiet.
Ostialean Baluarten izango azar, bai, berezia, horrez ez dakiguna. Xabi Bandini, Kerobia.
Galdetuko diogu, Kerobia jarraituko du. Manu, hori galdetuko bezin gajun.
Baina, sarrera ero saldu zute.
Ah, erantzuna larun batean.
Claro. Erantzuna ostiralean.
Ana, joan berda, Baluartera, joan berda, inoa. Xabi Bandini, eskerrik asko, plazera.
Muxu.
Aio, Xabi.
Aio.
Pam, 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 pam.